Velkommen til Lyden af What I Dance. Mit navn er Magnus Høyer, og jeg har fornøjelsen af at have pro-licenstræner, ekspert og vært fra podcastmediet Mediano, Rasmus Mønterup, med i studiet. Velkommen til, Rasmus.
Mange tak, Magnus.
I dag skal vi snakke lidt om Tottenham. Vi skal snakke lidt om den udvikling, Tottenham har været igennem. Vi skal snakke lidt om Conte, hans taktik, hvad fremtiden for Tottenham bringer. Men vi skal lige starte med at spole tiden tilbage til for et år siden. Tottenham havde på daværende tidspunkt ikke nogen træner. Vi var nede på nummer 9 på trænerlisten og havde strøget navnet som Antonio Conte fra trænerlisten, og vi endte med at ansætte Nuno. På det tidspunkt var vores ubestridte stjernespiller Harry Kane ude at sige til pressen, at han ikke kunne mærke klubben, han vidste ikke, hvor klubben var på vej hen, og han ville gerne få at vide, hvad er visionen med Tottenham. Mange fans havde det også lidt på samme måde, altså at Tottenham ved at smuldre mellem fingrene på os. Hvad tænkte du der for et år siden?
At Tottenham havde smidt noget af den identitet, som man havde fået skabt med Pochettino, den havde man smidt væk. Først med den her ansættelse af Mourinho, som jo var en noget anderledes måde at spille fodbold på, end det jeg egentlig troede var blevet Tottenhams kendetegn og deres varemærke. Det blev i hvert fald udstillet, at det var ikke en retning, man gerne ville gå, fordi man valgte så en træner, som spillede markant anderledes, og fulgte så også op, som du siger, med Nuno, og det var mere Mourinho, end det var Pochettino. Så jeg var da også lidt bekymret for, hvor Tottenham var på vej hen. Og hvis vi så kigger på sådan den ansættelse, det så ender med af Antonio Conte, så får man jo en træner, som rent spillemæssigt jo i virkeligheden ligger nok lidt midt imellem i forhold til Pochettino og Mourinho. Men det, der er rigtig godt, synes jeg, ved Antonio Conte, det er, at selvom den spillestil, han praktiserer, ikke, og det bliver jo lidt subjektivt det her, det er ikke altid, jeg tænker, det er den mest seværdige spillestil, men den er til gengæld rigtig, rigtig effektiv, og så er den ikke mindst tydelig. Og det er jo noget af det, som jeg synes, Tottenham led under i perioden efter, måske også det sidste år faktisk under Pochettino, men også i perioden efter Pochettino, at det var svært at se, hvad de egentlig gerne ville i kampen. Og det er meget, meget tydeligt nu, og det er positivt.
Jeg begynder lige at angribe den lidt. Det vil sige, at vi snakkede for et år siden, der havde Tottenham ikke rigtig noget DNA. Vi som fans vidste ikke rigtig, hvor klubben var på vej henad. Har vi som Tottenham-fans grund til at være optimistiske nu?
Ja, det synes jeg, på, altså, når vi snakker på spillestil og på at have et tydeligt udtryk. Fordi hvis vi kigger på sådan de hold, vi kan jo bare blive Premier League, de hold, der har succes i Premier League, det kan jo være alt fra selvfølgelig Liverpool og Manchester City, men også til Brighton eksempelvis, så er det jo hold, der er kendetegnet ved, at de har en meget tydelig måde at gøre tingene på. Og når man har det, så er det lettere at rekruttere spillere, fordi man ved, hvad man skal bruge. Men det gør også, at spillerne måske også godt kan se sig selv i en klub, fordi de kan godt se, hvad er det, jeg kommer til at spille måske, altså rent positionsmæssigt, men også, hvad kan jeg forvente for en form for fodbold. Og det fylder også en del for spillerne.
Hvis vi lige går et par måneder tilbage, afslutning på Premier League, Tottenham lå i en lang periode til at kunne tage den fjerde plads, begyndte at smide point væk. Arsenal blev lige pludselig ubestridte favoritter til den fjerde plads, endte med heldigvis at smide det hele væk. Er det helt afgørende for Tottenhams sæson, at de endte som nummer 4?
Altså, det synes jeg faktisk ikke. Jeg vil godt gå så langt som at sige, at det selvfølgelig gør, at der er nogle andre spillere, som man kan måske tiltrække nogle andre spillere, end man kan, hvis man ikke spiller Champions League. Det siger sig selv. Men jeg synes stadigvæk, at altså, Tottenham var på rette vej rent spillemæssigt, fordi man var ved at få det udtryk, jeg talte om. Og at man så oven i hatten fik den her fjerdeplads, det var jo rigtig glædeligt. Man kan jo selvfølgelig også vente om at sige, hvis Tottenham nu ikke var kommet, slet ikke var kommet i Europa måske, så kunne det være, at de har lavet en Chelsea under Antonio Conte og så blev mester. Så hvis man tager de briller på, så er det selvfølgelig ærgerligt, men altså, det er jo selvfølgelig sagt med glimt i øjet, fordi det betyder rigtig meget at komme ud og spille Champions League. Og du nævnte også selv Harry Kane, og det kunne også, vi kunne også tage Son med, vi kunne tage Pierre-Emil Højbjerg med. Altså, hvad nu, hvis man sådan et par sæsoner i træk ikke kommer i Champions League? Er det så sådan, at spillerne tænker, nå okay, det er nok ikke her, jeg skal forløse mit potentiale. Så i det lys, der var det selvfølgelig rigtig, rigtig glædeligt, at Tottenham fik den her Champions League-plads.
Igennem det sidste år, der har Tottenham været under en stor forandring. Man fik i Paratici, en sportsdirektør for Juventus, der har han nyder stor respekt for fansene af. Han har reformeret truppen. Mange fans mener, at det er kommet for sent, fordi at man i mange år ikke købte nogen i transfervinduerne under Pochettino. Pochettino var også selv ude og kaldte sig selv en manager. Han var en træner, han var ikke en manager. Han fik ikke lov til at styre. Den reformation, er den kommet for sent fra Tottenham side af?
Nej, det ved jeg ikke om. Altså, det er jo altid det er jo altid let at være bagklog, og det er jo klart, når man kigger på nogle af de klubber, som har rigtig meget succes lige nu i Premier League. Og der er referencepunktet, det bør det jo også være for Tottenham, det bør jo være Liverpool og Manchester City. Og det, som de har gjort på forskellige måder, er jo, at de har fundet ud af, hvad er vigtigt, hvis vi skal have succes. Fordi vi har rigtig mange penge, i deres tilfælde vil jeg mærke, og hvordan skal de så bruge de penge? Og der har det jo tidligere været måske lidt tilfældigt, hvor Manchester City jo startede med at faktisk rekruttere administrationen, så at sige, og så gjorde klar til, at toppen af kransekagen, det bliver så Pep Guardiola, når vi engang kan tiltrække ham. Og det er jo klart, at Soriano og Baguistan, der kommer ind og har været i Barcelona, implementerer jo den her spillestil. Og så lidt unfair at sige, at det var lidt tilfældigt med Liverpool, men det var jo meget båret af, at Jürgen Klopp kom ind og havde en måde, han gerne ville gøre tingene på, og den har Liverpool så adopteret nu. Og det er jo det, som jeg synes faktisk Tottenham var på vej til med Pochettino, men i og med, at man måske kørte lidt død i hinanden, og der måske også var lidt omkring, hvor meget magt skulle Pochettino have, og hvor meget magt skulle Levy have i forhold til transfers og så videre, så er det måske på den måde, kan det godt være, at det kommer lidt for sent, men jeg synes jo stadigvæk, at i og med Conte er kommet ind nu, så har man jo en mand, der i den grad ved, hvad han gerne vil have. Det, der så bliver interessant, og det er forhåbentlig for Tottenham går der mange år, men den dag Conte ikke er der længere, der er jeg jo så spændt på, hvad ser vi så? Altså, er der så nogle ting, der er så fast forankret i klubben, at det bliver ved med at være sådan, eller er det simpelthen Conte, der har båret det hele? Og der kan jeg stadig godt være lidt bekymret for det sidste, og det skal Tottenham jo sørge for at få styr på, og der er det jo klart, at når man har en sportsdirektør, hvis man kan have kontinuitet på den position, så er man ikke lige så sårbar, som hvis man skifter det hele ud.
Paratici har jo været med til indkøb som Christian Romero, eller Kulusevski, eller Bentancur. Alle tre spillere, som har hurtigt er blevet fanfavoritter, især Romero og Kulusevski, har nyt stor til. Altså, er blevet virkelig kæmpe fanfavoritter. De tre spillere, hvad var dine forventninger til dem, og hvordan synes du, de udviklede sig under Tottenham-trøjen?
Jamen, Romero er en rigtig dygtig spiller, og var jo, altså, det der jo kunne være udfordringen, kunne være, at han kom for en helt anden måde at spille fodbold på, som jo selvfølgelig er det stadigvæk Italien, og der er nogle principper, som Conte også arbejder med, men altså Gasperini er jo en noget anderledes trænertype, og især i forhold til det her med, hvordan man skal forsvare. Altså Gasperini vil altid gerne forsvare rigtig meget fremad, hvor Conte jo har lidt i perioder i hvert fald en lidt mere afventende stil. Og jeg synes, at Romero har vist, at han kan ikke, altså han kan ikke kun spille under Gasperini, for det var måske lidt min bekymring. Altså den her aggressive spillestil passer ham rigtig godt, og så kommer han til Tottenham og skulle kunne noget andet. Men det synes jeg faktisk, at han har fundet den der balance mellem at være aggressiv, og så samtidig også i perioder i hvert fald kunne forsvare lidt dybere. Bentancur er en rigtig god spiller, og der er ingen tvivl om, at det er en topspiller, Tottenham har fået. Og jeg er ikke overrasket over, at han har været så vigtig, så hurtig, som han har været. Og det er klart, at den måde, det samarbejde, han har fået med Pierre-Emil Højbjerg, det har været rigtig godt. Og det er også, jeg synes, det har løftet Pierre-Emil Højbjerg, at Bentancur er kommet ind. Så det er jo også positivt. Og Kulusevski var jo sådan lidt, altså det var jo ikke et vildskud og sådan at man tænkte, om nu tager vi en chance, men det var jo en spiller, som efter den her fantastiske sæson i Parma jo var kørt lidt død i det i Juventus og spillede mange forskellige pladser, og det var måske lidt svært at se, hvad er egentlig hans bedste position, og det synes jeg stadigvæk, at man godt kan være lidt i tvivl om, hvad hans bedste position er. Men selvom han jo gik en lille smule ned mod slutningen af sæsonen, så har det jo været et fremragende indkøb, og han er en spiller, som jeg også glæder mig til at se, hvad Conte vil bruge ham til, fordi det kommer vi også tilbage til med nogle af de rygter, der er, og nogle af de spillere, Tottenham bliver kædet sammen med. Altså hvis bare halvdelen af de rygter, de bliver realiteter, så er der mange ombud, og jeg har jo før advokeret kraftigt for, at Kulusevski kunne blive en virkelig god wingback, og det håber jeg lidt, at Conte han nok ikke har lyttet til mig, men at han godt kunne finde på at gøre det.
Og det kommer vi tilbage til senere, der gennemgår vi nogle af de transferrygter, og de spillere, vi allerede har hentet. Men lad os dvæle lidt ved sidste sæson. Kane og Son. Kane måske en lidt skuffende sæson. Son, der tager ansvar, bliver topscorer Premier League, især mål, når man ikke sparker straffespark. Men generelt, det jeg egentlig gerne vil høre om, nede i bagkæden, der har vi spillere som Cesson Young og Ben Davies rendt rundt. Det vil jo være oplagt nu, når vi kan pætte sig til, at Cesson Young kommer på bænk. Men sådan som Ben Davies har overrasket mig positivt. Ser du ham spille en rolle næste år for Tottenham, eller er han bare en garderingsspiller?
Nej, men det kommer jo lidt an på, hvad der kommer ind. For han kan sagtens komme til at spille en rolle. Altså, Ben Davies har den store fordel, at han jo er skolet bak, men har også vist sig at være brugbar i tremandsforsvar, hvor han spiller til venstre. Og jeg synes jo, hvis man spiller en formation med tre stopper og to wingbacks, så er det en kæmpe gave at have de to yderste stopper, at de også kan spille en mere sådan traditionel back. Fordi ofte så er det nogle af de samme positioner, du kommer til at indtage, når du bygger spillet op. Og det vil sige, hvis du spiller med tre stopper, som alle tre er midterforsvar, så vil de ikke have den samme evne til at måske gå en lille smule bredere i spillet, og også have den her evne til at finde de her pasninger frem i banen. Og i virkeligheden agere lidt som back, fordi det er jo det, du skal ofte, når bolden er eksempelvis bolden er modsat, jamen så kommer du ofte til at, at agere som en back. Og det synes jeg virkelig, han har løst. Altså fuldstændig fantastisk, Ben Davis. Jeg tænker, at hvis Tottenham kommer igennem med alt det, de gerne vil, så kunne jeg godt forestille mig, at der var tre år foran ham. Men så vil det være et rigtig godt alternativ til den her venstre stopper.
Lad os lege med tanken. Tottenham kommer igennem alt det, de vil. Der er rygter om Pau Torres. Et swap med Giovanni Lo Celso. Der er rygter om Bastoni for Inter. Bastoni vil gerne blive Inter, men Inter fattes penge og er i gang med at lege Lukaku. Bastoni, Torres, Romero i Tottenham. Det kilder vel alle de rigtige steder, godt ikke det?
Men det tror jeg så heller ikke helt er realistisk.
Så tager man Bremer.
Præcis, han er også i spil, ikke? Men, ja. men det er jo dygtige spillere. Altså, det er jo alle sammen rigtig, rigtig dygtige spillere. Og det er jo spillere, som jeg har i den der kategori, der er lige under verdensklasseniveau. Altså spillere, som har potentialet til at kan blive verdensklassespillere. Og det er jo det, jeg synes, Tottenham, i hvert fald tidligere, altså Harry Kane selvfølgelig et rigtig godt eksempel, en spiller, der virkelig udvikler sig i den tid, han har været i Tottenham. Christian Eriksen kom også derop i perioder og tenderede verdensklasse, men det er spillere, som har et kæmpestort potentiale, og som, hvis de kan forløse det potentiale, så er det jo potentielle verdensklassespillere. Så det ville være en god start at have en bagkæde med de tre, du nævnte.
Men med Tottenham går der jo rygter om en tilgang på 1,5 milliard kroner for Any Group. I går kom det frem, at Tottenham allerede er blevet tilført 1 milliard af det. Udover det, så kommer salg af spillere også til at indgå i transferbudgettet. Er det ikke et tegn fra Tottenhams ledelses side, at nu er man klar til at tage det skridt, der gør, at man måske ikke kan være ligeværdig title contenders med City og Liverpool, men man vil gerne arbejde derhen af. Er det ikke sådan nogle køb, der skal til?
Jo, det er det, men det er jo stadig et køb, som, altså, det er jo ikke køb, som er helt op på den øverste hylde. Altså, det er jo ikke, vi snakker jo ikke de top 10 bedste forsvarsspillere i verden. Altså, vi snakker om de her potentielle verdensstjerner, og det er jo sådan, måske stadigvæk der, hvor Tottenham er. Man kan ikke hente spillere ind, som fra dag 1 man bare er sikker på, at det er verdensklassespillere. Det kan du generelt ikke. Det skal jeg lige sige. Det er rigtig svært. Du ved ikke, hvad der sker. Kig på Lukaku i Chelsea. Det er jo eksemplet på, at selv en verdensklasseangriber, han er ikke per definition bare en succes, fordi han er en verdensklassespiller. Men det er jo stadigvæk sådan, at Tottenham har brug for at tage de her spillere til et nyt niveau. Altså har brug for, at de lige kommer op på det her verdensklasseniveau. Og så er det jo andre ting, der kommer i spil. Fordi en ting er jo økonomien, at Tottenham har råd til at hente nogle spillere. Så skal der jo også være ønsket for spilleren om at kunne se, der er faktisk en plan i den klub, jeg skal til. Og der har Tottenham jo en fordel lige nu, at de har Conte som træner, og de har det her meget tydelige, klare koncept. Conte har et rigtig godt renommé, rygte ry blandt spillere, så det vil jeg også sige, det er jo sådan, det foregår, når en spiller bliver rygtet til eksempelvis Tottenham, jamen så vil han jo spørge dem, han nu engang kender, der har haft Conte som træner. Og det er meget sjældent, du finder spillere, som siger noget virkelig dårligt om Antonio Conte, så det er jo også en måde at kunne tiltrække spillere på. Og der står de jo et rigtig godt sted lige nu.
Så det er nu, Tottenham skal slå til? Altså smid mellem, mens hjernet er varmt?
Ja, det kan du sige, men altså, det der jo er i det, er også, at Premier League er jo enormt kompetitiv, og du har to hold, som i min verden er et stykke foran de andre, som du også selv nævner i Liverpool og Manchester City. Og så har du den der gruppe med, ja, det bliver selvfølgelig ked af at høre, ikke? Men Arsenal, som jeg synes har gang i noget rigtig spændende, ligesom Tottenham har det. Så det kan jo godt blive en spændende duel mellem de to klubber. Du har Manchester United, som har sejlet i lang tid og ikke rigtig ved, hvad de skal og hvad de vil. Nu tror jeg, at de er på rette vej. De har i hvert fald fået en rigtig dygtig træner. Vi kan se, hvor meget det har gjort med Tottenham at få en dygtig træner ind. Kommer de i spil allerede næste sæson? Det kunne de godt gøre. Og så er det jo klart, at Chelsea altså lidt ubekendt omkring økonomi og så videre, men jo ikke mere ubekendt, end at de tilsyneladende er ved at hente Raheem Sterling. Og det er trods alt en spiller, der har spillet omkring 70% af minutterne for de engelske mestre. Så det er jo det er jo stadigvæk den der konkurrence, der er, den er bare så hård, fordi havde det her været for 7-8 år siden, jamen så havde Tottenham været kæmpe favoritter til at vinde det engelske mesterskab. Det, der så er udfordringen, det er, at de andre klubber har også løftet sig, så det bliver stadigvæk en virkelig, virkelig svær sæson, men også en spændende sæson.
Nu snakker du om løft. Lad os tage de tre indkøb, Tottenham allerede har gjort. Ben Foster på bænken er ikke særlig sexet. Det er en homegrown spiller. Det er en spiller, som kommer med noget erfaring, som Lloris også har, men det er jo ikke fremtidens mand. Men de to andre indkøb er jo lidt mere interessant. En aldrende Pettisic, der er blevet omskolet på til venstre wingback. Tag mig igennem, hvad betyder det for Tottenham og Tottenhams taktik?
Jamen, det er en god spiller. Altså, det er først og fremmest er det en spiller, som Conte kender rigtig godt. Det er jo en kæmpe fordel. Og det er jo en spiller, som... Altså, Pettisic er jo en sjov spiller, fordi han har jo virkelig været i mange klubber, og også i mange store klubber. Har jo faktisk altid været sådan lidt en trænerfavorit de steder, han har været. Fordi han... Gør, hvad der bliver sagt. Han har sagt, det lyder sådan meget autoritært, ikke? Men forstå mig ret. Han indordner sig i forhold til det, han nu engang skal gøre. Han har jo i mange år været den her offensive kant, den her udfordrende kantspiller, som jo så sådan i løbet af sluttyverne kom længere og længere tilbage på banen, og så fandt man den her position til ham som wingback, som er fuldstændig fantastisk. Altså det er den altså helt perfekt position, når vi snakker Pettisic, fordi han er dynamisk, han har noget power, han har en kæmpe motor, så han kan løbe, han kommer til at kunne løbe samtlige 95, 96, 97 minutter, hvor lang tid man nu spiller i en given kamp, og så har han jo også den her evne til at være afgørende, fordi det er jo nogle gange udfordring, når du spiller med wingbacks, at så er det jo ofte backs, som bliver omskolet til wingbacks, og det der med, når du kommer op på sidste tredjedel, og måske skal har en en-mod-en situation osv., så er du ikke lige så tilbøjelig til at tage den en-mod-en. Så kan du godt ofte se, at du spiller lidt mere sikkert i de situationer, end en sådan skolet kandspiller gør. Så det er et decideret fremragende køb, de har lavet.
Så det er en af de nøgler, Tottenham har manglet til at skabe flere chancer?
Ja, det synes jeg. Det synes jeg også, fordi den måde, som Tottenham har spillet på, og nok også kommer til at spille på den nye sæson, der skal komme rigtig meget for wingbacksene, og der... Ja, der så vi jo, at Doherty var ude. Det gjorde ondt, at Doherty var ude. Og det er
jo underligt nok, ja, fordi han var jo ikke god.
Nej, altså, men det endte han jo med at blive. Ja. Og igen også, fordi han jo passer rigtig godt til den måde, som Conte gerne vil spille på.
På midtbanen har vi købt Brighton-spilleren, Bissouma. Nu snakker vi mest om hans fodboldmæssige kvaliteter, fordi der er jo lidt stadig omkring, hvad han har og hvad han ikke har lavet tidligere i sit liv. Men Tottenham mod Brighton, Brighton mod Tottenham, Bissouma var et bæst, de kampe, vi har mødt ham. Generelt i Premier League sidste sæson var mit indtryk, at han havde en god sæson. Er det Dembélés erstatning, vi har købt der?
Ja, Dembélé var god, ikke?
Nej, det var han.
Det er Bissouma også. Altså Bissouma, det er en rigtig, rigtig god spiller. Og jeg synes, det er et godt køb af Tottenham, og jeg synes, det er et klogt køb, fordi jeg synes jo, Tottenham, hvis vi lige forudsætter, at der skal spilles med to centrale midtbanespillere, det kan jo godt være, at man i en del kampe måske vil se Tottenham spille med tre centrale midtbanespillere, fordi som vi talte om, så Bentancur og Pierre-Emil Højbjerg, de passer rigtig godt sammen og har fået godt markerskab, men man kan jo sagtens se kampe, hvor Bissouma så spillede den tredje midtbaneplads, og man så spillede med to angriber i Kane og Son. Og hvis man så ikke gør det, så har man jo stadigvæk man har stadig brug for at kunne rotere på den centrale midtbane, fordi det er jo måske også noget af det, som Tottenham blev lidt ramt af i den her periode, du talte om, før man fik sat nogle flotte resultater sammen imod slutningen af sæsonen. Der var måske lidt træthed og spore på den centrale midtbane, og der kommer Bissouma ind med en utrolig stor løbekapacitet. Han er god på bolden, han er enormt aggressiv i sit presspil. Han har dobbelt så mange bolderobringer som N'Golo Kanté eksempelvis i den seneste sæson, så han er jo en spiller, som lever af at komme og være meget undervejs og være aggressiv, og det tror jeg kommer til at passe rigtig godt til den måde Tottenham vil spille på. Han er 25 år, det vil sige, at han har en alder, der gør, at reelt set kan han jo også godt så at sige tåle at tage et år, hvor han ikke er stamspiller, altså hvor han ligesom skal spille sig ind på holdet, og så bliver det jo op til, vi må håbe, at Tottenham bliver så gode, at det ikke ender med, at Pierre-Emil Højbjerg skal skifte til en højere hylde for at få løst det potentiale, han har gang i øjeblikket, men jeg tænker, at hvis han fortsætter sin udvikling, så kan det blive, jeg ved ikke, om det kan blive svært for Tottenham at holde på ham, men så har Tottenham godt nok en verdensklassespiller i Pierre-Emil Højbjerg.
Nu har du lige taget danske brillerne på, så lad os beholde dem. Christian Eriksen har rygtet tilbage til Tottenham igennem hele transfervinduet. Mange danske fans ser ham gerne tilbage i klubben. Der er meget store romantiske følelser omkring Eriksen. Ser du Christian Eriksen tilbage i Tottenham? Nu spørger jeg ikke forhold til rygter, fordi vi er med på, at han ikke bliver rygtet tilbage i Tottenham. Har Christian Eriksen og de kvaliteter, han har den plads i Antonio Contes Tottenham?
Christian Eriksen er en rigtig dygtig spiller, så alle hold kan bruge en Christian Eriksen. Om det så er fra start, eller det er som en trupspiller, det kommer så lidt an på, hvor stor en adresse. Men i min bog, så er han så dygtig, at han godt vil kunne begå sig i alle ligaer og i alle klubber. Men når det så er sagt, så altså, det, den der med, at det ikke var en kæmpe succes inter, den den kan jeg godt forstå til dels, fordi det tog noget tid for Christian Eriksen. Men det endte jo med at blive godt. Altså det sidste halve år, der spiller han jo fast. Og ja, han er ikke lige så afgørende, som han var, da han var bedst i Tottenham. Men spiller også en anden position og en anden rolle på det her kontehold. Det der så er med Tottenhams trup lige nu, vi har lige talt om det. De er rigtig godt besat på den centrale midtbane. Skal der kun spilles med to centrale midtbanespillere? Skal Christian Eriksen så op og være en del af en trio med Kane og Son? Det kan han godt, men det tyder jo på, at Conte godt kunne tænke sig at have en lidt mere dynamisk spiller på den position, altså en mere offensiv spiller i virkeligheden også. Så det vil jo nok blive som en sådan luksus-trupspiller i første omgang, og det er jo så det, kan Christian Eriksen indfinde sig med det, eller ser han sig selv værende så god, at han måske bare kan gå ind og slå, ja det kunne være Bissouma, vi snakker om, eller Bentancur af, og så blive marker til Pierre-Emil Højbjerg, så vi får en dansk duo der på midtbanen. Det kan også godt være, det sådan, han tænker. Det er i hvert fald en topspiller, men man skal selvfølgelig, som du også siger, Magnus, man skal jo skille mellem, hvor meget romantik, og hvor meget har man egentlig brug for Christian Eriksen.
Vi snakker det meget om den midtbane. Vi snakker om tre rigtig, rigtig gode spillere. Vi er i Champions League-finalen næste sæson, vi møder City. Hvilke af de to af de tre, vi har, starter du inden?
Ja, det kommer an på, hvor hurtigt Bissouma han kommer til at tilpasse sig.
Og Bissouma har tilpasset sig. Vi er i Champions League-finalen.
Ja, men det kommer an på, hvordan han udvikler sig, fordi vi skal stadig huske på, det er et stort skridt, han har taget. Altså, det er en noget større klub, end den, han kommer fra. Det er også en anden måde at spille på, og man kan godt lidt lave den der parallel til Christian Eriksen og sige, jamen, han kom også fra en Pochettino og en måde at spille på, hvor der var noget mere overladt til spillerne i form af kreativitet osv., hvor Conte er en noget strengere træner, og det skal Bissouma selvfølgelig lige lære, så lige nu vil det stadig være Bentancur og Pierre-Emil Højbjerg, der spiller.
Så jeg hørte, at de nogenlunde starter lige, altså alle tre, med Bissouma som en lille underdog?
Ja, lige præcis. Han er en lille smule efter de
men det, to. Men det er mega svært at forudse.
Ja, det er det. Det kommer jo an på, hvor hurtigt han tilpasser sig, men jeg synes alligevel, de har gjort det så godt, Bentancur og Pierre-Emil Højbjerg, at jeg i hvert fald som træner nok vil have dem en lille smule over Bissouma. Og så er det jo igen, det kan være, at han kommer og møder ind her og er fuldstændig fantastisk og tager fusen på alle. Så spiller han selvfølgelig også fra starten.
Lad os fortsætte i rygtesporet. Spence, Nottingham Forest, højre bak, lejet ud fra en klub, jeg ikke lige husker.
Middlesbrough, tror jeg, der.
Middlesbrough, ja. Vi snakker lige om Doherty. Vi snakker om Doherty, der kommer tilbage, efter han har haft et eller andet år, hvor han nærmest er blevet gjort lidt grin af vores egne fans. Kommer til at være sindssygt kampafgørende, fordi han netop har de her assists. Han har de her indlæg. Han begynder at være skabende. Han er ikke verdens hurtigste spiller, men han begynder at skabe offensive chancer, der er afgørende for Tottenham. Blandt andet vinder 4-1 over Newcastle eller 5-1, hvor han endda selv er til stede på stadion. Er Spence et godt køb?
Ja, det synes jeg. Det synes jeg. Altså, det er jo igen en, altså han er 21 år og har jo gjort det fremragende i championship.
Og er det Cesar Young nummer to?
Ja,
det er
svært med de der sammenligninger, men det er jo, altså han er jo enormt udfordrende, og han er enormt offensivt tænkende i sin spillestil. Altså på den måde kan han godt være lidt det jeg taler med Perisic, med en spiller som er virkelig afgørende på sidste tredjedel. Der har han nogle af de samme forudsætninger. Og en stor del af Forrest kampe, der handlede det om at se, om man kunne få sat nogle afleveringer sammen i venstre side af banen, og så få vendt spillet, og så håbede man på, at Jet Spence han kunne lave noget lækkert, og det kunne han ofte. Ja. Så det er det vil være et rigtig godt køb, og igen er det jo også, det har jeg talt om med, det er også fordi Tottenham nu har en spillestil og en formation, som er så fast, og så giver det rigtig god mening at hente en spiller, som måske fra dag 1 kan gå ind og gøre en forskel, men i hvert fald i løbet af en sæson eller to vil kunne gøre en kæmpe forskel, og det er stadigvæk en 21-årig knægt.
Problemet er vel også, at Doherty er for gammel, simpelthen, til at man skal tro på ham for fremtiden. Altså, der er, hvad er han, 34, 32, 33? I den dur?
Han er 30.
Ja, nå, okay, ja. Der kan du bare se. Jamen, altså, jeg er 33. Jeg tænkte, vi var jævnaldrende.
Det var strengt mod Doherty. Nej, men det er jo derfor, det giver god mening, fordi altså, så kan du sige, jamen, så kan du have en Doherty, som jo stadigvæk, selvom du er gammel, har et par gode år i sig endnu, hvor han jo et eller andet sted vil kunne udvikle sig, og hvor du så kunne have Spence som den her konkurrent på den her højre bakke. Fordi det var jo måske også det, der var en af udfordringerne. Jeg tror på den ene side, tror jeg godt, at Conte kan se nogle ting i Emerson Royale, hvor han tænker, at der er noget spændende, og så er der også bare nogle store fejl.
Fordi det var min næste spørgsmål, af Emerson Royale er en fortid i Tottenham?
Nej, det tror jeg faktisk ikke. Jeg tror, jeg kunne godt forestille mig, at Conte vil give ham en chance til, fordi han ender alligevel med at spille så mange kampe, og jeg har jo sagt det før, man har en Kulusevski, som også godt kunne dække den der wingback, men Emerson Royale laver jo nogle rigtig gode ting. Problemet er bare, at det så ofte bliver efterfulgt af nogle mindre gode ting, og ja. Så kommer vi lidt i nul, ikke? Og det er jo det der, hvis man kan få bygget det på, og der vil jeg bare lige igen minde om, at Conte fik altså gjort Victor Moses fra lidt af en, nærmest en joke i Chelsea til en af de bedste wingbacks i verden. Så han har jo vist før, at han godt kan rykke nogle spillere, hvor alle havde dømt dem ude. Og det tror jeg lidt, ja. Jamen, det var til at være god ud af Hampton, skal jeg huske.
Vi fortsætter rygtesporet, og bagefter skal vi snakke lidt om potentiel afgang i Tottenham, og vi skal snakke om forventninger til næste sæson. Men lad os lige blive ved rygtesporet. Angrebsposition en Everton-angriber, Richarlison. Er det et køb, Tottenham skal gå efter, eller er det bare en problemdreng, der kommer?
Nej, det synes jeg ikke, det er. Altså, det er en vinder, på godt og ondt, og han har selvfølgelig også haft nogle episoder, som ikke altid er så hensigtsmæssige, men til gengæld, så er han en rigtig stor vinder. Og det er jo det, der nogle gange, det er den der balance, og den der fine balance mellem at være lidt usympatisk, og så være en meget, meget stor vinder. Jeg synes, Richarlison er en topspiller i Premier League, og det er også en spiller, som Manchester City har været interesseret i, så det siger jo lidt om, at det er en spiller, der er oppe på sådan allerøverste niveau, og kan komme op på allerøverste niveau. Altså lige nu spiller han jo i Everton, som man jo ikke vil sige, det er en topklub, men det er en brasiliansk landsholdsspiller. Og det er jo der, hvor jeg
ser... Modsat andre, som andre klubber køber, så ja, er det jo bedre.
så på den måde kan man sige, der ligger jo det i det, at et eller andet sted, så vil der jo være mulighed for Tottenham at få løst det potentiale. Så jeg synes, hvis det er realistisk, så kan jeg godt forstå, at de vil gå efter Richarlison, også fordi han kan jo både spille som en del af et tremandsangreb, hvor han spiller på en af siderne, men han kan jo også sagtens spille både nier, så han kunne være en erstatning for Harry Kane, men kan jo også spille i tomandsangreb. Så det giver rigtig god mening også, fordi problemet er jo stadigvæk med den trup, Tottenham har. Der er jo ikke den der erstatning for Harry Kane. Jo, så kan du bruge Son måske som nier, ikke? Men det er bare... Altså Richarlison tækker bare rigtig mange bokser af i forhold til, at han er så altid, som han er.
Spændende. Afgang. Harry Winks bliver rygtet kraftigt til Everton, ja, som en del af handlen med Richarlison. Harry Winks, er han god nok til Tottenham?
Nej.
Nej.
Det er han ikke. Altså, det, altså,
det var sgu ærligt.
Og det er jo ikke... Altså,
Wonder for own.
Præcis, og det er jo altid det, der er svært, og der kan være lidt hårdt og så videre, men jeg tænker også, at Harry Winks... Han har trods alt engelske landskampe for England på CV'et, så jeg tror, han ser sig selv et andet sted, end han bare skal være sådan en rotationsspiller. Og jeg synes også, altså indkøbet af Bissouma er jo også et kraftigt signal til Harry Winks om, at det er ikke dig, der står først i køen, når der skal uddeles spilletid. Og det er jo sådan har jeg det i hvert fald nogle gange med de her spillere, jeg tænker, men han er jo stadig det er jo sådan lidt talent, ikke? Altså han er 26, han er ikke talent længere. Altså det er nu, at Pierre-Emil Højbjerg er også 26, og han er noget andet sted i sin karriere end Harry Winks. Så det giver god mening, og Everton vil være et fint sted for Harry Winks, tænker jeg.
En af dem, der gør mere ondt, det er vores hat-trick-helt fra Amsterdam Arena, Lucas Moura. Han bliver også rygtet til Everton. Tror du, Lucas Moura er at finde i Tottenham, når den næste sæson starter?
Ej, det kommer lidt an på, om det lykkes Tottenham at hente nogle af de spillere. Så nu taler vi lige om Richarlison. Altså, det er klart, hvis Richarlison kommer ind, så er det måske svært at se, at Lucas Moura han skulle blive ved med at være en del af Tottenham. Og han er måske også et sted nu i sin karriere, hvor han vil have rigtig godt af at komme et sted hen. Det kunne være, ja, det kunne både være til Everton, som der også er lidt rygte om, men det kunne også være til La Liga og komme til en klub, hvor han er en af stjernespillerne. Fordi han har lidt haft den der karriere, hvor han har stået lidt i skyggen af andre, nærmest hele sin karriere.
Udover en enkelt kamp.
Ja, der var lige en enkelt kamp, hvor han var relativt god. Ikke? Så på den måde, der tænker jeg, at det vil give god mening også for ham. Det, der så kan være, det er jo lidt i forhold til, altså, hvad sker der med Brian Gill? Altså, skal han lejes ud igen? Skal han måske sælges? Kan Conte måske gøre et eller andet med ham? Apropos omskole spillere til wingback.
Og hvad synes du?
Jeg synes, han er god. Jeg synes, han er rigtig god. Men det er jo svært at sige, om det bliver forløst. Og så er der jo, altså, hvad sker der med Steven Bergwijn? Det kommer jo også til at være afgørende i forhold til fremtiden, ikke?
Men Bergwijn er jo også rygtet kraftigt tilbage til Ajax, og man kan snakke meget om Bergwijn. Mange fans mener jo ikke, at han har fået chancen i Tottenham. Synes du, Bergwijn har fået en reel chance?
Ja, det synes jeg. Det synes jeg. Altså, han har jo også været lidt ramt af, at han har været, altså den periode, han har været i Tottenham, har været så hektisk, som vi talte om i starten. Og det er jo klart, det gør jo, at forudsætningerne for at præstere bliver i hvert fald ikke bedre af, at der er så meget uro, som der er. Der er så mange forskellige formationer, der er blevet spillet. Forskellige måder og både at træne på, men også at spille på, altså rent spillestilsmæssigt. Jeg ved ikke, om han har fået... Jeg har det jo lidt den der med, om man får chancer nok. Hvis man er god nok, skal man nok komme til at spille.
Men er han ikke god nok? Altså, hvis du tager statistikkerne, sammenligner med
Gabriel Jesus for eksempel, ja. Så vil jeg da tro, at han har skåret flere mål per minut.
Nej, det tror jeg ikke, han har. Det.
Altså, der var der et par mål mod Leicester.
Ja, det er relativt kort
tid. Men generelt for os som fans, har Bergwijn der stået meget for. Ja. En af de der joker, der kom ind med få minutter før tid, og faktisk haft et lille mål i støvlerne. Måske har der været lidt for meget gakker og gøjl ude på sidelinjen med at kaste nogle håndtegner og lidt for flotte biler. Men det er vel også okay, hvis man præsterer?
Ja, det tænker jeg ikke kommer til at betyde noget, hvis du præsterer. Men jeg synes jo ikke, altså det er jo rigtigt, han har jo været afgørende og været en god joker osv. Men det er jo også en spiller, altså han er 24 nu. Det var jo også nu, at han skulle være et andet sted, end han er i sin karriere. Så jeg tænker også, at et skifte tilbage til Holland vil give god mening.
Er der andre, du tænker, der har oplagt det salg?
Nej, altså det igen kommer det jo lidt an på, hvad kommer der ind, og så er der jo med, altså Sæson Young nævnte du også i forhold til, hvor meget tror man på ham, og hvad med Rikke Long, er det også en spiller, man bliver ved med at have tiltro til, så det kommer meget an på, hvad kommer der ind, og så er det jo også et spørgsmål om, bliver man for mange spillere til nogle positioner, altså hvis alle de der midterforsvar, du nævnte, hvis de alle sammen kommer ind, jamen så står du også med en Davinson Sanchez, hvad skal der ske med ham, Tanganga, der er jo et spørgsmål om, at du skal have en trup, der er balanceret, også antalmæssigt. Så det kommer lidt an på, hvad der kommer ind.
Nu giver jeg dig tre navne. Richarlison, Spence og Pau Torres. Tottenham 2,0. Hvordan kommer de til at stille op? Jeg ved godt, det er et stort spørgsmål. Hvordan kommer de til at stille op, og hvad er formålet med deres taktik?
Med de tre der?
Ja. Udover dem, der allerede er købt.
Ja, men jeg tror, hvis de kommer ind, så altså det vil stadig være Valori på mål. Og så er det jo lidt spændende med den her bagkæde, altså Pau Torres. Vi vil jo nok spille sammen med Romero, og så Erik Dier tror jeg stadigvæk, at Conte han har en stor fidus til. Og hvis vi så fortsætter, det bliver 3-4-3, så vil det være Perisic på venstre vingbak. Og så den højre vingbak. Altså spørgsmålet om Spence vil gå ind fra dag 1 og være starter. Det kan måske godt være lidt i tvivl om, men den kan han så dele lidt med Doherty.
Så har du jo også Emerson Royal ude.
Ja.
Og det kan altså kan vel ikke være tredje højre bakke i Tottenham.
Nej, det kommer lidt an på også i forhold til Doherty og i forhold til hvor langt man vurderer Spence er i forhold til man kan starte. For ellers er det rigtigt, så vil man måske have lidt luksusproblemer der. Så tror jeg det vil være Højbjerg, Bentancur som sagt på den centrale midtbane og så Richarlison, Son og Kane op foran, og det er også en fin trio.
Men det vil sige Kulusevski er på bænken.
Altså rører han
er på bænken.
Og hvem siger du?
Bissouma er på bænken.
Ja.
Ben Davis er på bænken.
Ja.
Sassignon på bænken. Noget af det, Tottenham-fansen har været efter, er netop vores bredde i truppen. Ja. Vi har efterlyst til meget bredde. Vi har haft en tendens til at sætte Harry Winks ind, når der skulle ske noget på midtbanen. Tottenham 2,0 virker jo, som om det har en væsentlig bredere trup.
Ja, det synes jeg. Men som jeg også har sagt nogle gange, så er der også, har de andre hold i toppen har også en rigtig bred trup. Hvis du kigger på Chelsea's bænk eksempelvis, så er det også nogle navnkyndige folk, der sidder derude. Selvfølgelig City, Liverpool det samme, ikke? Så det er jo også det her med konkurrencen, men det er da bestemt et skridt i den rigtige retning, og det er jo også noget af det, som Conte har været meget tydelig omkring, at der skulle være den der bredde. Og det, jeg så synes, der bliver spændende, det også er, at det giver god mening med Richarlison, men måske, altså hvis både Bergwijn er ude, som vi talte om, og hvis også, hvad hedder han, altså nu må vi se, hvad der sker med Brian Gill, om han skal væk, men hvis også Lucas Moura er væk, så er vi jo også igen ude i, at så bliver det måske lidt smalt, så er det jo ikke utænkeligt, at man vil hente en til spiller til den forreste linje, fordi jeg synes jo også stadigvæk, Richarlison kan dække den der plads, hvis Harry Kane ikke skal spille, men det kunne også være fint at have en sådan decideret erstatning til, hvis Harry Kane ikke skal spille.
Har du et frækt bud?
Nej, men den er jo lidt svær, fordi hvordan henter du en... altså, det er jo lidt den, som Bayern har kæmpet med i Tyskland med at have Lewandowski. Hvordan henter du lige... Hvordan overbeviser du lige en spiller om, at det er mega fedt at tage til vores klub, fordi vi har en af verdens bedste angriber, men du skal lige... hvis han nu ikke er klar, så skal du ind og præstere. Så det vil jo være sådan en spillertype, som har prøvet noget, altså som har noget erfaring, og som måske også accepterer den her rolle her. Et decideret navn har jeg ikke lige på beding, men det vil jo være den der type, altså jeg siger bare, det vil ikke være Jamie Vardy, men den der Jamie Vardy type, altså den der har bevist sig, og vil godt kan se, okay, det kunne være meget fedt at være en del af en endnu større klub, og så kan jeg ligesom få mine minutter hister her.
Super. Lad os snakke lidt om forventningerne til næste sæson. Hvis vi kigger på Premier League og bookmakerne, så er lige ved at finde de aktuelle tal frem. Det tager lige lidt længere tid. Hvordan vil du tro, at Tottenham slutter umiddelbart? Og jeg ved godt, at det er med forudsætning for, hvem alle køber og hvem andre køber. Men lad mig lave en ja-nej-quiz. Havner Tottenham i finale i næste sæson?
Ja, det kunne de godt. Der kunne godt være en Liga Cup-finale eller andet.
Ja,
men en finale er en finale. Så det kunne de godt gøre, også med Conte.
Havner Tottenham i top 4 næste sæson?
Ja, det gør de nok.
scorer Kane over 20 mål.
Ja, det gør han.
Okay. Hvilken spiller overrasker mest for Tottenham næste sæson?
Der overrasker mest? Ja, det er et godt spørgsmål.
Ja, der kan du se, jeg er dygtig.
Det kunne godt... Det der med at overraske mest, det kommer jo an på, hvad for nogle forventninger man har til, til spillere, om man bliver overrasket eller ej. Men jeg tror faktisk, at hvis vi tager danskerballerne på igen, jeg tror, at, at Højbjerg han vil tage nogle yderligere skridt i næste sæson. Og så er det jo igen, hvor overrasket bliver man over det, men jeg tror faktisk, at han vil blive endnu bedre i, i næste sæson.
Vi snakker lidt om, vi to har skændtes meget. Du er farvet af en Arsenal-redaktion på Mediano. B365 er ude med deres Premier League odds på, hvem der vinder. City favorit Liverpool er nummer 2. Tottenham ligger nummer 3 med odds 15. Chelsea har odds 17. United har odds 29. Og Arsenal odds 67. Det vil sige, at bookmakerne spår, at Tottenham 1 ud af 5 gange, eller 4 ud af 5 gange havner højere end Arsenal i Premier League. Er du enig i de odds?
Nej, det er ja, det der med odds, det bruger jeg ikke så meget tid på, men jeg synes, det lyder voldsomt, en voldsomt stor forskel mellem Arsenal og Tottenham, når man tænker på, hvor tæt de var i, i den sæson,
det der lige er overstået. Det er derfor,
ja, præcis. men der er jo ingen tvivl om, at altså, Tottenham har jo et mere færdigt hold lige nu, end Arsenal har. Jeg synes, Arsenal har et voldsomt potentiale. Altså, hvis Arsenal kan holde på den der trup i nogle år, så tror jeg ikke, det bliver så sjovt for Tottenham. Det er så spørgsmålet, om de kan det. Fordi det har vi jo set før, både for Tottenham, men også for Arsenal, ja. At man jo så ender med, at nogle af de her kæmpe store talenter med masser af potentiale, at de så bliver plukket af, af større klubber. Men jeg synes lige nu, det er meget tæt. Jeg har nok Tottenham en lille smule over Arsenal, fordi Arsenal har det meget på potentiale, og det er meget på nogle spillere, der skal lykkes. Og hvis de lykkes, så bliver det rigtig spændende. Hvor jeg er ikke i tvivl om, at Kane, det også er, for Kane skal nok score plus 20 mål, og nok også lave nogle af det samme antal assist. Son skal nok igen være en meget, meget afgørende spiller. Højbjerg er på vej op til at blive, i hvert fald i min bog, en verdensklassespiller. Så der er nogle flere sådan, sikre svar, synes jeg, hos Tottenham, end der er hos Arsenal lige nu.
Så jeg hører dig sige, at Tottenham hænder over Arsenal?
Hvis Arsenal ikke får forløst det potentiale, så kommer Tottenham til at ende over. For jeg er ikke så bekymret. Altså, jeg tror egentlig, Tottenham skal nok få det antal point, men spørgsmålet er, om Arsenal eksploderer på et tidspunkt.
Noget af det, jeg har været bekymret for som Tottenham-fan, det er, når vi har mødt et West Bromwich-lignende hold, der står defensivt og sparker bolden væk, og clear bold en efter en, og vi kan ikke dirke forsvaret op. Pettisic, Spence, Conte med flere muligheder. Er det løsning på det, eller kommer vi stadig som Tottenham-fans til at se nogle 0-0-kampe, hvor vi kan smide det væk i sidste minut?
Ja, det kan jeg godt være lidt bekymret for. Altså, der er jo ikke hentet sådan den der meget kreative spiller ind. Det er jo også derfor rygterne om Christian Eriksen selvfølgelig også stadig er der. Så den der spiller ud over Kane, der skal dirke det op, den kan jeg godt måske være lidt i tvivl om, men der er ingen tvivl om, at Perisic er en forstærkning også til de kampe, fordi han kan gøre en forskel på sidste tredjedel. Og så er det jo klart, en Richarlison, hvis han også kommer ind, jamen, så har du også nogle flere værktøjer, hvor det i den her sæson, vi lige har overstået, har været meget op til en Harry Kane, der falder ned i banen, sådan løber dybt, og så skal det gøre noget. Og hvis man, som Brighton eksempelvis, har læst den lektie fuldstændig og har styr på det, så var det svært at se, hvor det skulle komme fra. Og der håber jeg, at vi vil se en udvikling i Tottenham.
Lad os stoppe det. Rasmus, tak for din tid. Altid en fornøjelse at tage dig med.
Selv tak.
Mit navn er Magnus Højer. Du har lyttet til lyden af White Hart Danes og en special med Politans træner og hverdagsekspert for podcastmediet Mediano, Rasmus Mollerup. Jeg håber, at du har nydt denne her lille udsendelse, og det sidste, jeg har at sige, det er, come on, you Spurs.